ันคนดีมิใช่ดีตรงมีทรัพย์มิใช่นับพงพันชันสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีพระพิมลธรรมอนุจารีเถระวันนี้มีคำถามมาปุจฉาให้คุณหมอเนี่ยกรุณาช่วยวิสัชนาสักหน่อยนะคะจะว่าไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องร้อนๆใกล้ตัวซะด้วยล่ะค่ะคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมไทยทุกวันนี
้เรียกว่าคนดีมีศีลธรรม
ค
่
ะ
สิ่งที่เราขาดแคลนกันอยู่ทุกวันนี
้ค่ะ
ครับ
แล้วใครๆก็รู้นะคะว่าคนดีมีศีลธรรมเนี่ยเป็นของดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่คุณหมอคะแล้วคนดีมีศีลธรรมที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคะแล้วต้องดีขนาดไหนคะถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีได้อย่างสนิทใจไม่คลางแคลงใจเพราะว่าหลายคนยังมีการโจทย์กันนะคะว่าโอ้คนนั้นเหรอคนดีเขาไม่ดีนั่นอย่างนี้แล้วคนที่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าดีกว่าหรือเปล่านะคะ
จริงๆแล้วมันต้องมีมาตรฐานนะครับ
นั่นน่ะสิคะ
ใช่ไหม
เพราะว่าช่วยบอก
ดีเนี่ยในแต่ละสังคมในแต่ละกลุ่มชนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกัน
ค่ะ
อาจจะมีการขัดแย้งกันได
้ค
่
ะ
ในลักษณะของการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็มีมาตรฐานนะก็เรียกถ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมนี่ก็มีชื่อย่อว่ามอกใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เวลาผลิตมาแล้วเนี่ยได้มาตรฐานไหมเนี่ยก็มีตรามอกรับประกันนี่ของชาวพุทธเนี่ยก็มีเหมือนกันนะพี่ศิรินาถมีมกส
เอแล้วใครให้ล่ะคะ
ยังไม่เฉลยว่ามกสแปลว่าอะไร
นั่นน่ะสิแล้วใครจะรู้ล่ะ
ฮะทีนี้มาตรฐานตามมกสเนี่ย
ค่ะ
เขาบอกว่าบุคคลนั้นเป็นศาสนาหรือว่าเครื่องหมายของคนดีเนี่ยจริงๆแล้วก็มีโมเดลหรือว่ามีผู้นำที่เป็นรูปแบบให้เราหรือว่าเป็นเครื่องชี้วัดว่าผู้ที่เป็นหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยควรจะออกมาในรูปแบบใดเนี่ยก็อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าต้องไม่แสบไม่แสบทางโลกไม่แสบทางโลกก็คือว่าเขารู้จักกฎกติกามารยาทของสังคมมีระเบียบที่ในของสังคมเขาว่ายังไงเนี่ยคนคนนั้นก็สามารถปฏิบัติตามสังคมเป็นไปได้ดีไม่ละเมิด
ค
่
ะ
นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่แสบทางธรรมก็คือเป็นคนมีศีลนะครับเป็นคนสัตย์เป็นคนซื่อนะมีศีลอย่างน้อยก็ศีล5เป็นพื้น
ค
่
ะ
นะครับเพราะว่าอันนี้มาตรฐานอันที่หนึ่งเลยนะพี่ศิลป
์ไม่แสบแล้วก็มีศีล
ไม่แสบทางโลกแล้วก็ไม่แสบทางธรรมด้วยนะครับต่อไปก็คือมาตรฐานข้อที่สองก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่โง
่ไม่โง่ด้วยนะคะ
ไม่โง่ครับ
ถ้าโง่ดีก็ไม่ดีนะคะ
ถ้าโง่นี่ไม่ดีไม
่
โง่ก็มีสองอย่างเหมือนกันฮะ
ค
ือไม่โง่ทั้งทางโลกแล้วก็ไม่โง่ทั้งทางธรรม
คือทุกอย่างจะต้องคู่กันหมดเลยนะคะโลกกับธรรมพ
ิ
จารณาควบคู่กันไป
ครับไม่โง่ในทางโลกนี่ก็คือว่าเขาเป็นผู้มีสติปัญญาทางโลกในการเรียนรู้เรื่องของการทำมาหากินเรื่องของสมมุติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจทำมาหากินเอาตัวรอดได้ไม่เป็นภาระกับผู้อื่นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไม่โง่ในทางธรรมก็คือว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะครับรู้เท่าทันเรื่องของสมมุติเรื่องของอะไรสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรสิ่งอะไรที่ไม่ควรทางบุญทางบาปทางเสื่อมทางเจริญทางไหนเกื้อกูลทางไหนที่ไม่เกื้อกูลทางไหนที่มีประโยชน์ทางไหนที่ไม่มีประโยชน
์
นะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญามาตรฐานอันที่สามก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่แรงน้ำใจ
ค
่
ะ
นะครับเป็นผู้ที่ไม่แรงน้ำใจก็คือว่าถ้าเราไม่แสบแล้วก็ไม่โง่นะแต่เราแรงน้ำใจ
ก็ใช้ไม่ได้ค่ะ
นะครับไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ช่วยเหลือเพื่อกูลไม่แบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ทางภายนอกทรัพย์สินเงินทองหรือว่าข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งทรัพย์ที่เรียกว่าทรัพย์ทางสติปัญญาหรือว่าอริยทรัพย์ อันนี้ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์นั้นด้วย
ค่ะ
นะครับท่านจะเห็นว่าตามมาตรฐานมพส.เนี่ยก็จะมีอยู่โดยหลักการก็คือมีประมาณเนี้ยไม่แสบ
ไม่โง่แล้วก็มีน้ำใจ
แล้วก็มีน้ำใจ
ถ้าใครมีคุณสมบัติ3ข้อนี้ครบถือว่าเป็นคนดีพอใช้ได
้ครับผ่านมาตรฐานมพส.กันอย่างน้อย
ขยายได้หรือยังคะอะไรสส.นะคะ
มาตรฐานพุทธศาสนานะครับพี่ศรีนะ
มก็คือมาตรฐานพส.ก็คือพุทธศาสนา
พุทธศาสนา
ครับ
ถ้าใครมี3ประการนี้นี่ก็เรียกว่ารับไปเลยประกาศียบัตรอันนี
้ย้ำนะคะไม่แสบก็คือมีคุณธรรมมีศีล5นะคะแล้วก็ไม่โง่ก็คือมีปัญญาแล้วก็ไม่แรงน้ำใจก็คือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันนะคะก็ถ้าใครมีคุณธรรม3ข้อนี้ครบคุณหมอกำพลพันชนะให้การันตียี่ห้อมพส.หรือมาตรฐานพุทธศาสนานะคะ
ครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมาขอที่ผมก็ได้นะ
เพราะว่าขอที่ใครได้ล่ะคะ
ถ้าท่านมีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับการันตีโดยเฉพาะเลยก็คือความไม่ตกต่ำของชีวิตเป็นอย่างน้อยสุขติเป็นที่หวังได
้เยี่ยมเยี่ยม
และเรียกว่าทำเหตุอันเป็นที่หวังได้ซึ่งผลก็คือสุขติ
เอ๊คุณหมอคะคุยมาถึงตรงนี้ชักสงสัยว่าแล้วทำไมคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ถึงได้รู้สึกว่าความดีเนี่ยมันหาได้ยากแล้วคนดีก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นเพราะอะไรล่ะคะ
บางทีเรามองไกลตัวเกินไปมาผมยกตัวอย่างง่ายๆครับพี่จินนา
ค่ะ
ผมทำหน้าที่ตรวจสุขภาพมาเนี่ยใบบรรยายเรื่องของการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะครูนะมีการศึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ซ้ำไป
ค
่
ะ
ผมถามว่ามีใครไม่รู้บ้างว่าข้าวกล้องเนี่ยดีกว่าข้าวขาว
ค่ะ
ก็คือ
ทุกคนรู้
ทราบ
ฮะ
ว่าข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาว
ค่ะ
ผมถามต่อไปว่าอ้าวแล้วมีใครทานข้าวกล้องบ้างในจำนวนประมาณ 20-30 คนเนี่ยจะมียกประมาณ 2-3 คนนะที่จริงนะ
ค
่ะแล้วถามว่าใครกินข้าวกล้อง 100% บ้างก็จะมีอย่างเก่งแค่คนหนึ่งที่เหลือนี่ก็คือผสมข้าวขาวด้วยด้วยเหตุผลเยอะแยะมากมาย
ค
่
ะ
นะครับก็เช่นเดียวกันนะถามว่าความเป็นคนดีความเป็นคนมีศีลหรือว่าการมีศีล5เนี่ยดีไหมทุกคนก็ตอบดีแล้วทำไมคุณนุ้งไม่มีศีลห้าล่
ะ
ใช่ไหมฮะ
อ
ันนี้เป็นคำถามที่ผมว่ามันย้อนเข้ามาจุกอกของคนที่ฟังหรือว่าของคนไทยอีกจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งเป็นเรื่องแปลกจริงซึ่งบางทีก็พูดไม่ออก
คุยถึงตรงนี้แล้วขอเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะคุณหมอถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราพอจะมีอะไรเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นคู่มือที่จะใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไว้ในจิตใจของผู้คนได
้ครับ
เวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมาคุณหมอก็จะเห็นว่าเราต้องมีคู่
ม
ือวิธีการใช้ใช่ไหมคะ
คร
ับ แล้วก็วิธีการดูแลรักษาแล้วก็เราก็จะได้เข้าใจวิธีใช้ที่ถูกต้องแล้วก็รักษาของนั้นเอาไว้ได้นานแม้แต่เราซื้อรถยนต์ซื้ออะไรจะมีหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ท่านพุทธทาสก็เคยทำคู่มือมนุษย์เอาไว
้
มนุษย์ที่ยังต้องมีคู่มือเลยเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกฝังคุณธรรมไว้ในจิตใจของผู้คนเนี่ยมันก็คงจะต้องมีคู่มือที่เป็นรูปแบบในการปลูกฝังด้วยหรือเปล่าคะ
ครับก็คือจริงๆแล้วคิดนะคิดได้ครับพี่ศรีนะเราจะทำคู่มือมนุษย์เราจะทำคู่มือพุทธศาสนิกชนหรือว่าแม้แต่แจกพระไตรปิฎก
ค่ะ
นะครับให้กับชาวพุทธทุกคนเนี่ย
ค่ะ
ผมคิดว่าเราทำได้แต่ถามว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นผู้มีศีลธรรมที่ดีกว่าเดิมขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือไม่แน
่ก็คือได้ทำ
แต่จะไปคาดหวังว่าจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ยาก
ถ้างั้นเรามีวิธีอะไรที่ดีกว่าได้ทำไหมคะ
คือในแง่ของการปฏิบัติเอาการคิดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับพี่จินนา
ค่ะ
คนปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องทำอะไรตามกระแสนั่นหมายความว่าในสังคมของเราเนี่ยมันต้องมีโมเดลฮะคือมีรูปแบบที่เป็นตัวอย่าง
โรโมเดล
ฮะเป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นซูเปอร์โมเดลหรือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาคือว่าอย่างน้อยคือคณะรัฐบาลนะครับ
ค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่สูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครที่กำหนดมาตรการเป็นตัวกำหนดนโยบายกำหนดเป้าหมาย ทิศทางของการพัฒนาจิตใจของประชาชนเนี่ยคนในชาติเนี่ยฮ
ะ
ว่าเราควรจะทำไปในทางไหนเนี่ยเริ่มจากตรงนั้นนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็คือว่าตั้งแต่ผู้ที่มีอิทธิพลมีอำนาจต่อสังคมนะครับรวมไปถึงระดับเล็กลงมาเช่นครูนะตามโรงเรียนนะครับระดับเล็กลงมาอีกก็คือพ่อแม่ในครอบครัวนะซึ่งถ้ารูปแบบเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีได้เนี่ยหรือว่าแม้แต่เรื่องของพระสงฆ์ก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามจริงๆเป็นสิ่งที่ให้คุณให้ค่าคือทุกคนเนี่ยเห็นดีแต่ว่ามันเห็นดีแบบไม่ตลอดรอดฝั่งนะเห็นดีแบบครึ่งๆกลางๆนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าโอ้การทำความดีเนี่ยมันดีจริงให้ผลดีจริงอะไรเงี้ยผมว่าอย่างน้อยก็จะมีการนำไปประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะตัวอย่างที่ใกล้ชิดที่สุดคือพ่อแม่นะผมยกตัวอย่างนะมีคุณแม่กับคุณลูกนะการข้าวเสร็จคุณลูกก็ต้องทำหน้าที่ไปล้างจานใช่ไหม
ค่ะ
นี่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยทานข้าวอิ่มมากขออภัยนะก็ใช้คำพูดอย่างนี้ว่าก็บอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวหนูขอใช้เท้าล้างจานได้ไหมแม่เหตุผลของเขาก็คือว่าเขาอิ่มมากถ้าก้มลงไปล้างเนี่ยมันล้างไม่ไหว
ค่ะ
ใช่ไหมแม่ก็โอ้เด็กฟังแล้วลูกอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมโอ้โหบอกว่าโอ้ยเนี่ยนะถ้าแม่ลุกได้ถ้าแม่จะตีได้ได้ที่เข็บตัวนึกออกไหมฮะพี่สิริมาขนาดลูกเนี่ยก้มไม่ลงเพื่อที่จะล้างจานนะก็ต้องใช้เท้าล้างจานแต่แม่หนักกว่านั้นอีกนะคือลูกไม่ไหวเลยด้วยซ้ำหรือกินจู่เหมือนกันแม่ปูกับลูกปูอย่างที่เราเข้าใจดีผมเข้าใจว่าเราต้องพยายามเน้นเรื่องของแบบอย่างเรื่องของตัวอย่างเรื่องของผลประโยชน์ของการทำความดีที่ให้เห็นโทษของการทำความชั่วตัวอย่างเรียกว่าถ้าจะใช้ภาษาให้มันดูทันสมัยหน่อยก็ต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยว่างั้น
ก็รณรงค์กันอีกรอบหนึ่ง
นะต้องรณรงค์อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่อง
ค่ะ
นะครับ
ถึงเวลาแล้วที่เราจะรณรงค์ให้เรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ
ครับ
เพื่อผลิตคนดีขึ้นมาในระบบนะคะ
ครับท่านบางทีในใจผมเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราจะรู้ทิศทางหรือว่าเราจะรู้เป้าหมายของคนดีเนี่ยเราต้องรู้ที่มาของรากศัพท์ตัวไหนนะพี่สิรินาย
ังไงคะ
คนดีเนี่ยมันมีหลายคนด้วยหลายระดับระดับใหญ่ๆที่สุดก็คือในระดับสังคมของเราเนี่ย
ค
ำว่าคนเนี่ยมันมีคนดีมันมีสองอันนะพี่สิรินายฟังดูดี
ๆ
ฟังแบบวิเคราะห์คนดีก็คือคนดีๆคนในที่นี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลอะไรน
ะ
แต่เป็นกิริยาก
ิ
ริยาของการคนนะพี่สิรินาย
คนดีๆแล้วก็จะได้คนดี
แต่หมายความว่าในสังคมเนี่ยมันมีทั้งคนเลวแล้วก็คนดี
แน่นอน
หรือว่าในสังคมเนี่ยมีทั้งคนที่มีรูปแบบแปลกๆนะอาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มีความหลากหลาย
ค่ะ
งั้นเราทำยังไงเนี่ยจึงจะมาคนนะผสมปนเปกันคนกันให้มันเข้ากันเหมือนอาหารที่เราแต่ละอย่างที่เรานำมาผสมกันอย่างต้มยำกุ้งอย่างนี้นะ
ค่ะ
ถ้าอาหารแต่ละอย่างมากินแยกกันแล้วให้มันเข้าไปรวมในท้องมันก็เป็นต้มยำกุ้งเหมือนกันแหละ
ค่ะ
แต่ถามว่ามันเป็นรสชาติของต้มยำกุ้งจริงมั้ยมันก็คงไม่ใช่ใช่มั้ยแต่ถ้าเราเอามาใส่รวมกันทีละอย่างละอย่างนะด้วยการใช้ความร้อนด้วยการคนด้วยการเพิ่มในสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ย
ค
่ะเราก็จะได้ต้มยำกุ้งรสแซ่บนะนี่ก็คือใช้การคนก็คือการใช้กลวิธีในการรวบรวมเข้ามานะที่จะทำให้ได้รสชาติหรือว่าได้สังคมที่ดีคนในสังคมที่ใหญ่เนี่ยมันก็มาจากสังคมที่เล็กที่สุดก็คือเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลก็คือเรื่องเฉพาะตนนะในตัวคนเราเนี่ยหรือว่าในตัวมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีขันห้าเหมือนกันนะฮะมีส่วนผสมทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมต่างๆเราจะใช้อะไรเป็นตัวคนก็คือทำยังไงตัวเราเนี่ยจึงจะออกมาในทิศทางที่เรียกว่าเป็นคนดีได้ใช่ไหมผมเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวสตินะสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเหมือนไม้พายคนเอากุศลธรรมกับอกุศลธรรมดีไม่ดีของเราให้มันผสมปนเปกันให้มันได้สัดได้ส่วนให้มันทำให้มันเกิดคุณค่าขึ้นมาได้จริงๆเนี่ย เอาเรื่องกายเรื่องใจของเรามาใช้ประโยชน์โดยการใช้สติเป็นไม้พายนี่นะผมว่าเราจึงจะมีโอกาสในการได้คนดีจริงๆนะคือคนดีตั้งแต่ระดับปัจเจกชนเลยก็คือตัวเราเอง
ค
่ะนะครับไปจนถึงเรียกว่าครอบครัวไปจนถึงสังคมนั่นในแง่ของการที่เราจะได้คนดีขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าสังคมดีขึ้นมาสักสังคมหนึ่งเนี่ยมันมีหลายทิศทางนะพี่จิตนะซึ่งมันต้องทำพร้อมๆกันคือทำจากใหญ่ระดับมหาภาคลงมา
ก็เป็นกระบวนการ
ครับเป็นกระบวนทัศน์เป็นกระบวนการเป็นวิสัยทัศน์ที่เขาชอบพูดกันเนี่ย
ทำยากๆทั้งหลาย
จากรัฐบาลจากทุกกระแสจากทุกวงการลงมาจนถึงระดับ
บูรณาการ
ระดับระดับเล็กคือระดับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลขึ้นไปครอบครัวขึ้นไปประสานกันอย่างเป็นจังหวะเป็นแล้วเราเคลื่อนที่ว่ามันสืบเนื่องกันเนี่ยมันจึงจะไปรอดนะที่ดินนา
แต่ทุกวันน
ี้นะเราคงหวังรอดไม่ได
้ค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะบ้านก็โทษโรงเรียนโรงเรียนก็โทษบ้าน
ครับ
ค่ะวัดก็ไปโดนโทษด้วย
แล้วสุดท้ายทำโทษด้วย
ค่ะสังคมก็โดนโทษอีกทีว่าสังคมก็ไม่ดีก็เลยทำให้บ้านวัดโรงเรียน
ค
อยแยกไปด้วยสุดท้ายทั้งบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต้องรวมตัวกันค่ะเพื่อจะผลิต
ม
พส.นะคะค่ะก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันประกาศราชนีแหละ